Jeg regner meget stærkt med i dag at holde det, jeg ikke har været så god til at holde de andre par gange, nemlig at levne noget tid til sidst, så der bliver tid til kommentarer og spørgsmål. Og jeg tror faktisk også, jeg kan holde det. Lad os lige prøve at sammenfatte her, hvor vi sluttede. Vi var ved at se på det her med det nye Jerusalem. Som ifølge Johannes åbenbaring selv er alle de troende, alle de frelste, og hvor vi andre steder i Nyt Testamente hører, at det, der får del i den evige forløsning, det er de frelste, men så er der også en hel arv, som Gud har forberedt til dem, der tror, som skal komme fra himlen ned på jorden i evighed. Og så har vi netop set nu her i Romerbrevet kapitel 8, hvordan Paulus i den grad skærer det ud i pap for os, at evigheden bliver ikke så noget meget, meget luftigt, for også hele naturen, hele skaberværket vil få del i Guds frelse sammen med mennesket. Jeg tror, at her er der en ting, i Bibelen, som vi i vores kristne tradition, den tradition mange af os stammer fra, sådan den pietistiske, missionske tradition i de sidste 300 år, eller noget i den retning snart, ikke? Som har stået svagt i vores tradition. Hvor der har været en meget stærk tradition til, at vi taler om himlen som det evige mål. Og det er jo ikke helt forkert, hvis man forstår det ret. Men det lægger op til nogle misforståelser, og det har det gjort. Nemlig, at de kristnes håb er, at vores sjæle engang skal forlade vores legemer, forfærdelige legemer, og hele den her jammerdal med jord og natur og skabning og alt sådan noget, så skal sjælen blive befriet og flyve et eller andet ud i det store intet himmel. Og der skal vi så være i evighed. Hvad der har fremkaldt de her tanker hos rigtig mange almindelige danskere, som siger, hvis man spørger dem, hvad er det, de kristne håber på? At de kristne håber på en evighed i dyb kedsomhed. Fordi hvem kan holde ud at spille harpe på en sky i evighed? Ikke også? Og jeg tror, vi må tage det lidt ind over os selv, at vi i vores tradition nok har udtrykt os ikke fuldt ud bibelsk om evigheden. Bibelen her er meget klar, at evigheden kommer til at foregå på en ny jord. Himlen flytter så at sige ind på jorden. Det nye Jerusalem kommer fra himlen og rykker herned. Og her skal vi leve på en ny jord i evighed. Når Bibelen taler om evigheden, så taler den ikke om at kede sig. Den taler om fede retter og store festmåltider og en befrielse fra alt ondt, som vi skal se lige om et øjeblik. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi her lige får justeret en lille smule i den måde, vi udtrykker os på. En af måderne, vi kan undgå en misforståelse, det tror jeg er at begynde at tale lidt mere om den nye jord. Og ikke bare tale til børnene i juniorklubben om, at det gælder om at komme i himlen. Det gælder om at komme på den nye jord. Det forbinder vi med noget lidt andet, tror jeg. Og noget lidt mere bibelsk. For Bibelen taler ikke kun om vores sjæles frelse. Hvis I lige lægger mærke til, hvis I stadig, jeg ved ikke, om I stadigvæk er i Romerbrevet kapitel 8, det allersidste vers, vi læste i Romerbrevet kapitel 8, vers 23, så sammenfatter Paulus det her dybt, dybt bibelske budskab der. Han har talt om, at det ikke alene skaberværket, fuglen og naturen, der længes, det er også os, der har ånden som første grøde. Romerne 8, 23. Vi sukker i forventning om barnekår. Og så kommer der en forklaring af, hvad er det, vi længes sådan efter, os, der tror. Det er vort legemes forløsning. Og det betyder altså ikke, at vi skal blive fri for legemet. Men det betyder, at vores legeme skal blive fri for alt ondt. Det Bibelen omtaler som opstandelseshåbet. Vi skal have opstandelseslegemer, Når vi dør som troende, bliver legemet begravet, og vores sjæl er hos Gud. Men på opstandelsens morgen skal sjæl og legeme forenes, og vores evighed bliver en evighed for sjæl og legeme. Et nyt legeme, opstandelseslegeme, der skal ligne Jesu opstandelseslegeme. Det er meget vigtigt. Det er også derfor, det er med i trosbekendelsen. Kødets opstandelse. Vi siger altså ikke, at vi tror på, at sjælen engang skal blive befriet fra det forfærdelige kød. Men vi tror på en dag, hvor Gud vil befri vores kød, vores legeme, fra døden og lade det opstå. Uden skavanker, kære venner, som vi skal se på. Der er lige et par ting mere, vi skal se på henne i Johannes åbenbaring, kapitel 21. Faktisk det allervigtigste, det er vi slet ikke kommet til endnu. At det virkelig er det allervigtigste, det kan man selv i den danske bibeloversættelse meget let se, for der sker noget nyt i vers 3. Vi er jo midt i syn. Johannes ser noget. Han begynder også i vers 1 i kapitel 21 med at sige, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Hvis I kan huske det, så vi faktisk for mange gange siden, at første halvdel af kapitel 19 i Johannes åbenbaring, den består af ting, Johannes hører. Han hørte, og så har vi citaterne af det. Det, der kendetegner det her store afsnit, vi er i nu med de 8 syner, det er, Johannes han ser. Enkelte gange i løbet af de her 8 syner, har vi også lige midt i synet hørt om et eller andet, Johannes hørte. Men det er ikke ret tit. Men her ændrer det sig. Vi er stadigvæk midt i synet, men pludselig er det som om, at nu kommer der noget, der er så vigtigt, at det ikke er nok, at Johannes ser det. Nu skal han både se og høre. Nu skal alle sanserne i gang. Og på den måde viser selve opbygningen af teksten os, at her når vi højdepunktet. Nu skal I slå alle sanser til. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige. Og så kommer citatet. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. Og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Vi har 4 sætninger. Sætning 1, sætning 2 og sætning 4 siger jo præcis det samme. Bare med lidt forskellige ord. At Gud kommer og bor på jorden. Fader vor, du som er i himlene, han flytter ind på jorden. Hos os. Prøv at lægge mærke til, hvordan Johannes åbenbaring formulerer det. Han siger faktisk ikke, at vi skal op til Gud. Han siger faktisk, at Gud kommer og bor hos os. Det er meget stærkt, når man tænker på, hvad Bibelen tidligere igennem hele Bibelen har talt om Gud, der er i himlen. Ham, der bor i himlen. Og det fører os jo lige tilbage til Edens have. Hvor Gud gik rundt sammen med Adam og Eva. De kunne se ham. De kunne tale med ham. Ansigt til ansigt. Gud var hos dem i Edens have. Det, der gik i stykker ved syndefaldet, det er det, der kommer tilbage nu. Adskillelsen, den store skilsmisse, som syndefaldet gennemtvang mellem Gud og os, så vi ikke kan se Gud. Den bliver ophævet nu. Nu kommer Gud og tager bolig igen hos menneskene. Og så er der jo gemt endnu flere ting i det her. Jeg har lige nævnt et par ting på jeres seddel her, ikke også? Når vi har udtrykket her i vers 3, nu er Guds bolig hos menneskene. Og vi har det igen i anden sætning også, han vil bo hos dem. Og i sidste sætning, Gud selv vil være hos dem. Så er det jo et udtryk, der faktisk går tilbage til et hebraisk udtryk. Et navn. Nemlig navnet Immanuel. Immanuel betyder Gud med os. Eller man kunne fuldstændig lige så godt oversætte det Gud hos os. Det er navnet, er ifølge vi har snart advent, ikke også? Så skal vi læse de her fantastiske tekster. Vi har blandt andet, først og fremmest, profeten Esajas, ikke også? Adventsteksterne om Jesus, der kommer. Og det er jo der, vi hører, at hans navn, og igen på hebraisk tankegang, det vil sige selve kernen af hans væsen, det er Immanuel. Det er det, Jesus skal gøre med hele sin gerning, med hele sin tjeneste. Han skal gøre Immanuel. Han skal gøre sådan, at Gud igen kan være med os og hos os. Og her kommer Johannes åbenbaring og siger, nu er det sket. Alt det, Jesus kom for, da han blev født, da han levede, da han døde, da han opstod, det sker nu. Immanuel. Nu kommer selve essensen af Jesu frelsers gerning. Den bliver til virkelighed nu. Gud hos os. Immanuel. Det er virkelig målet for hele Bibelen her. Det er paradisets genoprettelse. Det er Gud, der igen bor hos os. Prøv lige at tænke. Vi skal aldrig nogensinde mere tvivle, for vi kan se ham. Se ham ansigt til ansigt, siger Bibelen. For han kommer og bor hos os på den nye jord. Himlen flytter ind på jorden. I en vis forstand kan man sige, at det er lige meget, man siger himmel eller ny jord, for det bliver forenet her. Og så samtidig, så ligger der jo her i det totale modstykke til et andet sted i Bibelen. Matthæus 27:46. Fra beretningen om Golgata, hvor Jesus jo hang på korset. Og så står der, at han råber. Matthæus 27, hvis vi lige tager vers 45 med, side 894. Fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time, og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud. Hvorfor har du forladt mig? Det er det modsatte af Immanuel. Da Jesus hang på korset, råbte han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? På den nye jord skal vi råbe i lovsang for evigt, Immanuel. Det er de to modsætninger. Og vi ved jo fra hele, både Gamle og Nye Testamente, at det, der skete på korset, var, at Jesus der betalte prisen. Adgangsbilletten, plat sagt, til den nye jord. Han oplevede fortabelsen, selvom han ikke fortjente det, for at vi skal opleve den nye jord, selvom vi ikke fortjener det. Det her, de gamle kaldte det salige bytte. Han fortjener at være sammen med Gud i evighed, men han fik fortabelse. Vi fortjener at være borte fra Gud i evighed, men vi får Immanuel. Vi har byttet. Han betalte prisen på korset, for at vi kan være på den nye jord. Det er det, der det er adgangen. Det er han betalt. Immanuel. Det, at Gud flytter ind på jorden, det får jo enorme, enorme konsekvenser. Og vi har det jo i vers 4. Han vil tørre være tårer i deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller skrig, ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Det her ikke mere. Hvis I lægger mærke til det, så er det et udtryk, som i den grad præger profeterne i det gamle testamente. Prøv at lægge mærke til det i nogle af de her adventstekster, vi nu skal høre i de kommende uger, fra profeterne, når de taler om, hvad der engang skal ske, hvor mange gange der står ikke mere. På dansk er det sådan lidt, det er sådan et udtryk, man meget let overser. På hebraisk er det sådan et meget stærkt udtryk, som man ikke lige overser. Nogle steder i Bibelen er det oversat med aldrig mere. Det gør det sådan en lille smule mere bestandt, eller sådan. Den kan jeg faktisk godt lide, den oversættelse. Dem, der har oversat vores danske Bibel, de nogle gange ikke mere, nogle gange aldrig mere. Men meningen er jo klar nok her, ikke også? Når Jesus flytter ind på jorden, er der noget, der aldrig nogensinde mere i evighed bliver, som det har været. Hver tåre skal tørres væk. Når man tænker på den jord, vi er på lige nu, hvor mange mennesker, der græder. Tænker ud over jorden, ikke? Jeg har nogle gange sådan prøvet at tage... Vi har været her et par timer snart. Hvis vi ser ud over jorden, så er det jo tusinder af mennesker, der er døde i løbet af de par timer her. Virkelig. Der er et stort antal mennesker, der har taget deres eget liv, mens vi har siddet her i formiddag. Der er rigtig mange ægteskaber, der er gået i stykker, mens vi har siddet her i formiddag. Tænk på, hvad der har været trafikulykker ud over. Ikke bare i København, ikke bare i Danmark, men ud over hele jorden. Tænk på, hvad der har været krig af kriminalitet. Tænk på, hvad der har været af mennesker, der fik den forfærdeligste, det de allermest havde frygtet, besked fra lægen, mens vi har siddet her i formiddag. Når man tænker på lige også milliarder af mennesker ud over jorden, så er det rigtig, rigtig, rigtig mange. Tænk på dem, der sidder og græder over deres børn. Eller børnebørn. Og så kommer der sådan et ord her. Der kommer en dag, hvor Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. Det er altså en revolution af format i sammenligning med vores verden. Hver tåre skal tørres. En verden uden tårer. Det er dog vist et partiprogram, som selv de dygtigste politikere ikke har fundet på endnu at skrive ind i programmet, ikke også? Det var ellers ikke så dårligt. Jeg kæmper for en verden uden tårer. Det vil jeg godt stemme for, hvis jeg ellers havde troet på, at det kunne det. Ikke også? Men Jesus har lovet det. Det er, det er radikal politik, ikke i sådan en dansk partiudgave, ikke også? Men virkelig radikal. Total fornyelse. En verden uden tårer. Døden skal ikke være mere. Hvad hjælper det, at vi afskaffer atomvåben, hvis vi dør af kræft? Det er alt for beskedent at være med alle våben. Det er da godt nok, men det er alt for beskedent. Vi dør alligevel. Men Jesus, han går til åndes rod og fjerner døden. Ej heller sorg. En verden uden sorg. Ingen, der græder mere. Ingen, der sørger. Ingen, der står på kirkegården eller ved krematoriet. Og verden er bare pludselig blevet tom. Det findes ikke mere. Ingen skrig. Nogle gange så forestiller jeg mig sådan hele jorden. Hvis man sådan kunne forestille sig, at man sad langt ude, ikke også, og så jorden. Og nu ved jeg godt, vi lever i den lille del af jorden, hvor vi har det normalt rigtig, rigtig godt. Ikke? Og selv fra vores verden er der skrig, fordi der er mange mennesker, der lider. Men hvis man ser ud over hele jorden, sådan set et stykke udefra, så er det jo et stort skrig. Af fattigdom, af sult, af kriminalitet, af misbrug. Og så siger Jesus, ja, men når jeg kommer med den nye jord, så er der aldrig mere skrig. Det er væk. Ej heller pine skal være mere. Pine, det er bare et andet ord for smerte. Der er ingen smerte længere. Alle vores skavanker, ryggen og tænderne og hvad det nu ellers er, ikke også? Og de mere alvorlige ting. Alt det, vi lider under. Nogle gange mere og mere efterhånden, som vi bliver lidt ældre, ikke også? Når reparationsalderen, det er væk. Der er ingen smerter tilbage. Og jeg tror ikke kun Jesus her tænker fysisk. Jeg tror, han tænker i høj grad også på de fysiske ting, men også de psykiske smerter, som nogle gange kan være endnu mere uudholdelige. Det er væk. En verden uden smerte. Hold fast. Det er det, han lover os. Det er følgerne af, at han kommer og tager bolig på jorden. Det er følgerne af, at han har besejret alle fjenderne. Fjenderne er væk. Jesus er her. Og så bliver verden sådan. Det er paradisets genoprettelse. Og at det virkelig er det, meningen er, det bliver totalt tydeligt, hvis vi lige igen snyder os og kigger bare lige en lille smule længere frem. Kapitel 22. Lad os lige læse fra vers 1. Og englen viste mig floden med livets vand, klar som krystal. Den vælger ud fra Guds og lammets trone. At Guds og lammets trone står altså på jorden her. Og så står der i midten med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Hvad skal vi med lægedom, hvis der ikke er nogen sygdom? Det er et godt spørgsmål. Der har været spekuleret meget i det. Jeg tror, at de gamle bibeltolkere har ret. Dem, som sagde, vi skal forstå det her, som det billedsprog, Johannes åbenbaring bruger. Og hvad er det, Johannes åbenbaring her siger? Den siger, at der findes en frugt på den nye jord for hver måned året rundt, som simpelthen holder lægedommen i live, så at sige. Der er ikke nogen pauser ind imellem. Der er ikke en måned, der er sprunget over her. Gud giver vedvarende lægedom. Der er simpelthen ikke plads til nogen sygdom her, fordi Gud giver lige en frugt, der holder os sunde og raske året rundt. Der er ikke brug for influenza-vaccinationer. For Gud klarer det med den her frugt. Ikke? I billedsproget der er det en anden måde at sige på, ligesom Gud giver os livet i evighed, bliver ved med at opretholde os og holde os i live for al evighed igennem evighedernes evigheder. Sådan gør han også, at det liv, han giver os, det bliver ved med at være sundt. Der er vedvarende lægedom som en gave fra Gud på den nye jord. Så er det et fantastisk billede. Jeg tror, det er rigtigt, at det er sådan, vi skal forstå det. Og så kommer det allerstærkeste. Et af de stærkeste vers, vi har i hele Bibelen, efter min personlige vurdering, det er vers 3. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Prøv lige at lægge mærke til sammenhængen i Bibelen her. I de første to kapitler af Bibelen, i første Mosebog, kapitel 1 og 2, der hvor vi har skabelsesberetningen, der hører vi tre gange i løbet af skabelsesberetningen om, at Gud han skaber, og så lægger han sin velsignelse ind over det, han har skabt. I selv læste efter i de første tre kapitler, tre gange Gud velsignede. Det er næsten det allersidste Gud, han gør i skabelsesberetningen i kapitel 2, vers 4 i første Mosebog. Og hvad sker der så i kapitel 3? Syndefaldet. For første gang i verdenshistorien, så møder vi ordet fortabelse. Forbandelse. Ordet forbandelse i første Mosebog kapitel 3. Det kommer ind der. Gud forbander slangen, og Gud forbander jorden. Hele livet på jorden for menneskets skyld. Så Bibelen begynder med to kapitler med velsignelse, og så resten af Bibelen er beretningen om os mennesker, der lever på en forbandet jord, til og med Johannes åbenbaring, kapitel 20. Så kommer der to kapitler i Bibelen, de sidste to, hvor der ikke mere er nogen forbandelse, og det var i evighed. Altså, et kort referat af Bibelen, det er sådan set let at give. To kapitlers velsignelse, en masses forbandelse, og så ender det med to kapitlers velsignelse for evigt. Det er Bibelens budskab. Det er Guds plan for verdenshistorien. Der er ikke mere nogen forbandelse. Det vil sige, alt hvad der kom ind ved syndefaldet, og siden har plaget os mennesker og plager os, der sidder her i dag, det er væk for evigt. Sikke en sejr. Det er det, han har vundet. Jeg har lyst til, at vi lige skal bruge de sidste minutter til lige at sammenfatte det her, vi har set om det håb, han har genfødt os til. Og jeg har valgt at gøre det sådan lige i 7 korte punkter. De fleste af dem har vi set, men for at det lige sådan skal stå helt klart, hvad er det, vi lærer her om der, hvor vi skal leve i evigheden? Jeg tror, jeg den første gang nævnte den her norske annoncekampagne, der kørte for nogle år siden for et forsikringsselskab, ikke også? Som kørte under mottoet, jeg er interesseret i fremtiden, og så stod der sådan streg, og så med små bogstaver nedenunder, for det er der, jeg skal leve resten af mit liv. Det er et godt motto, og det gælder i allerhøjeste grad her. Jeg er interesseret i den nye jord, for det er der, jeg skal tilbringe evighedernes evigheder. Så lad os lige prøve at sammenfatte, hvad er det, der står om den nye jord her? Ja, for det første, så har vi læst, at det foregår på jorden. Det nye Jerusalem kommer fra himlen ned på jorden. Vi skal være på jorden. i evighed. Det bliver himmelsk, for Gud selv kommer og bor her. Det andet, vi har læst, det er lige præcis den allervigtigste af alle sandhederne. Gud bor her. Edens have og paradiset er vendt tilbage. Vi skal se Gud ansigt til ansigt, understreger Bibelen. Det tredje, det er, at den her frelse omfatter hele skaberværket. Jord og natur, dyr, planter. Ligesom det var i Edens have, så bliver det også i evigheden. Satan får det ikke. Det fjerde punkt, det er, at den nye jord er for hele mennesker. Det vil sige for sjæl og legeme. Sjæl, legeme, ånd, hvis vi tager tredelingen. Nogle gange i Bibelen har vi en todeling, nogle gange i Bibelen har vi en tredeling. Også legeme. Lad os holde fast i det, vi siger i trosbekendelsen om kødets opstandelse. Evigheden er ikke, at vores sjæl folder ud sin vinge og frigjort hjem langt væk fra legeme og verden. Nej. Vores håb er, at vi i evighed skal være hele mennesker med kød og blod og sjæl. Vi skal have et opstandelseslegeme. Paulus han siger det sådan her i Filipperne 3:21, at han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse, som Jesu herliggjorte legeme. Filipperne 3:21, hvis I lige vil have henvisningen. Filipperne 3:21. Samme skikkelse som Jesu opstandelseslegeme skal vi have i evighed. Hvis I vil tillade lige en lille parentes, ikke også? Så det er et af de steder, hvor jeg virkelig synes, at den der idé om, at evigheden skulle blive kedelig, den får et ordentligt skud for borgen, ikke også? For prøv lige at tænke på, hvordan var det nu efter Jesu opstandelse, og så frem til hans himmelfart? Hvor Jesus var her på jorden med hans opstandelseslegeme. Pludselig gik han ude sammen med Emmausvandrerne, ikke også? Og pludselig stod han inde hos dem, der stod inde bag de låste døre inde i Jerusalem. Og pludselig var han oppe ved Genesarets sø. Jeg mener, med et legeme af den type, så tror jeg altså ikke, det bliver kedeligt. Vi skal have et opstandelseslegeme, ligesom Jesus. Et rigtigt legeme. Jesus kunne spise i den periode der. Og han gjorde det. Man kunne røre ved ham. Og de gjorde det. Det er sådan et legeme, vi skal have i evighed. Ellers giver det heller ingen mening, at vi kan sidde til bord sammen med Abraham, Isak og Jakob. Det er det, Gud har planlagt for os. En evighed, en ny jord for hele mennesker med sjæl og legeme. Det femte, vi har set på, det er, at den nye jord er befriet fra alt ondt. Der er ingen forbandelse tilbage. Intet kan slå skår i vores liv der. Det er det, Jesus har betalt til os. Og så er der det sjette punkt, som vi ikke sådan lige direkte har berørt, men som jeg har taget med, fordi jeg tror, det er noget, det mange tænker på. Kan vi kende hinanden? Jeg er fuldstændig overbevist om, at svaret på det er ja. Og det er ud fra mange ting. Blandt andet det vers, jeg lige citerede, Matthæus. Jeg har skrevet det på sedlen, Matthæus 8:11, at mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob. Hvis vi ikke kan kende dem, altså, så giver det vers ingen mening. Vi skal kunne kende Abraham, Isak og Jakob. På forklarelsens bjerg, som var sådan, hvad skal jeg nær sagt, lige en lille forsmag på den nye jord, ikke også? Der kunne de faktisk kende Moses og Elias. De vidste, hvem de var. Så ja, jeg er ikke i tvivl om, at Bibelens budskab her til os er, at vi skal kunne kende hinanden. Og så det sidste, vi skal se på her, det syvende. Hvordan får vi adgang til den nye jord? Vi har allerede været inde på det et par gange. Navnet skrevet i livets bog. Prisen betalt af Jesus, da han døde på korset. Men lad os lige runde af her med at gå om i kapitel 22, vers 14. Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Det er jo billedsproget fra Johannes åbenbaring, ikke også? Men Johannes åbenbaring er der ingen tvivl om, hvad det betyder. Det betyder, at der er adgang til den nye jord for mennesker med beskidte klæder, for syndere, hvis de er blevet vasket i billedsproget i Jesu blod. Har vi modtaget tilgivelsen fra ham, så har vi hvide klæder, og så er der fri adgang. Adgang til den nye jord har med én ting at gøre, syndernes forladelse, tilgivelsen. Og den står åben. Bekend jeres synder, så er han nådig og retfærdig, omhjertig, kærlig og tilgiver. Budskabet om den nye jord, det er jo det stærkeste evangelium, vi har til os selv og til hele menneskeheden. Se, hvad Gud har beredt. Se, hvilket håb han har skabt. Se, hvad Jesus har vundet. Og I må modtage det. For adgangen, det er tilgivelsen. Fantastisk budskab. Vi har brugt 4 gange til at se på, hvad Bibelen siger om de sidste tider og Jesu genkomst. Noget af det har været mørkt. Vi har set på tegnene, også de mørke tegn. Vi har talt om antikrist. Vi har set på, hvad der skal komme over jorden. Men læg mærke til, at når Bibelen taler om de her ting, så siger den, løft jeres hoveder. Ret ryggen. Glæd jer, for det er jeres forløsning, der nærmer sig. Han har genfødt os til et levende håb, for Jesus har sejret. Og nu er adgangen fri ind på den nye jord. Intet kan hindre det. Det er Jesu sejr. Nikki, skal vi synge, eller skal vi bare gå direkte over til spørgsmål, eller hvad har du tænkt dig? Okay.
Der er lige 10 minutter, så er den cirkus. Så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så rækker jeg hånden op, og så kommer jeg rundt med mikrofonen, så de kommer med på optagelsen. Ja?
Nu har du talt meget om den store glæde ved den nye jord, som skal komme. Men hvis nogen af ens kære børn eller børnebørn eller nogen, der står en meget nær, ikke viser tegn på, at de vil have noget med det at gøre, ja, så kan det jo i høj grad tage noget af den glæde fra en.
Ja. Det tror jeg rigtig, rigtig mange af os oplever. Og jeg tror, hvis vi tænker på vores liv her og nu, altså skal det jo bare være en ekstra ansporer til at bede for dem, vi holder af. Måske også til at prøve at se, om der er nogle anledninger til at fortælle dem om det her. Det er ikke altid så let for dem, man er nærmest på. Men måske kan det lade sig gøre. Måske kan Gud åbne nogle anledninger. Ellers kan vi i hvert fald bede om, at Gud vil sende nogle andre til at tale til. Så når vi taler om vores liv nu, jamen, så er der de her to sider af budskabet om fremtiden. Alvoren for vores eget vedkommende og for ikke mindst dem, vi holder af. Og glæden. Og de følges ad. Smerte og glæde. Det hører med til vores tilværelse nu. Hvis vi ser på, hvordan det bliver på den nye jord, jamen så er Bibelen jo fuldstændig klar. Der er ingen smerte tilbage. Der er ingen tårer tilbage. Hvordan Gud vil klare det i forhold til, at vi ved, at der er nogen, der ikke er der, det ved jeg ikke. Om han vil lade der falde glemsel eller et eller andet over noget af vores hukommelse, det ved jeg ikke. Jeg har meget svært ved at se, at Bibelen giver svaret. Men Bibelen giver i hvert fald konklusionen. Jeg kan godt være, Bibelen ikke forklarer, hvordan, men den siger i hvert fald, på den nye jord, der vil der ikke være nogen sorg tilbage. Der kommer ikke til at sidde nogen på den nye jord og græde, for det findes ikke mere. Hvordan Gud vil gøre det, det ved jeg ikke. Men mens vi lever her, os som kristne, så er vores liv en blanding af smerte og forventningens glæde. Og jeg tror, at smerten er givet os for at minde os om, at vi virkelig skal bede og arbejde for at få evangeliet ud nu. For det her, det er for godt til, at mennesker skal gå glip af det. Men jeg tror ikke, vi kommer udenom smerten. Den er endnu. Ja. Jeg ved ikke, om der findes noget tilfredsstillende svar på det. Jeg tror, vi alle sammen på den ene eller den anden måde kender det spørgsmål der.
Ja, flere spørgsmål?
Jeg er fuldstændig samme opfattelse som dig om med hensyn til enten salighed eller fortabelse. Men alligevel mener jeg, at der står i Bibelen et sted, at Gud kan skabe kødhjerter af stenhjerter. Er det ikke korrekt? Og dermed være basis for bøn, som du taler om.
Jo, altså...
Så vil jeg også godt lige spørge, hvad er det for en fugl, en ny fugl?
Det kan jeg let svare på, det er en isfugl. Det er desværre ikke mig selv, der har taget billedet, men jeg synes, den er så utrolig flot, og den har lige alle de her farver, og det synes jeg, den var god til at illustrere. Det er taget et sted i Israel, sådan ude i det fri, en af eleverne på vores discipleskole i Tiberias. Så det er en israelsk isfugl. Det andet spørgsmål. Jo, Gud kan føre et menneske fra døden til livet. Tag stenhjerte og gør til et kødhjerte. Og det er jo det, vi beder om. Det er det, vi beder om, og som går i opfyldelse hver gang et menneske kommer til tro på Jesus. Det er det, vi beder om for vores kære, for vores land, for missionen rundt om i verden. Og det er selvfølgelig det, at det er muligt. Og det er jo godt, du påpeger det også. Gud kan gøre det. Han tvinger ikke mennesker. Det er det, der er konflikten i det, ikke også? Men vi kan bede Gud om virkelig at arbejde på mennesker. Så det er måske. Simpelthen. Og det er derfor, så beder vi med Guds vilje, når vi beder om, at han skal frelse mennesker.
Ja, jeg tror lige, vi tager det sidste spørgsmål her.
Ja, det er lidt farligt, det jeg kommer med, og især med det spørgsmål, som bliver stillet af børn, der skærer ud. Men meget ofte, når jeg har set på kristne forældre, som har haft nogle børn, som er fuldstændig modsat forældrenes holdninger, så finder jeg meget ofte forklaringen i forældrene.
Sådan vil jeg ikke sige det. Jeg tror, der er jo ingen af os, der vil kunne afvise, at nogle gange kan forklaringen ligge hos forældrene. Jeg tror også, at mange gange ligger den ikke der. Og det kan vi se på, at der ud af en søskende flok kan være nogen, der kommer til at tro, og nogen, der ikke gør det. Så jeg tror, at vi skal være forsigtige med at sige det. Velviden, at det kan være sådan. Men jeg tror, vi skal være forsigtige med at sige det, for ikke at lægge ekstra byrder ind over nogen, som i forvejen virkelig er bebyrdet med, at deres børn eller børnebørn vil noget andet. Og det siger jeg ud fra min egen familie eller min kones familie, hvor vi i den grad oplever det, at en stor del af familien, de fleste i familien, ikke tror på Jesus. Så jeg tror, der er noget rigtigt i det, du siger, men jeg tror også, vi skal være meget forsigtige her med ikke at lægge byrder ind over hinanden, som vi ikke kan bære.
Jeg tror, man skal lige have tanken i baghovedet. Det skal jeg som forældre. Det skal andre.
Jeg vil sige, at jeg tror, at vi skal være meget forsigtige med ikke at lægge byrder ind over hinanden her. Ikke? Men selvfølgelig er der noget rigtigt i det, ikke? Men ja, den tror jeg kræver i virkeligheden lidt længere tid, end bare lige sådan 30 sekunder svar heroppe fra, ikke også? Jeg tror, konklusionen på hele det spørgsmål her, det er, lad os bede, lad os arbejde, så længe det er dag. Der er stadigvæk håb. Lad os bruge tiden. Kan vi ikke arbejde, så kan vi i hvert fald bede. Og det er også et arbejde. Det tror jeg er vigtigt.
Ja, der er lige 2 minutter tilbage, så et sidste spørgsmål.
Mener du, vi skal bede for dem, der er døde, og som ikke tog imod frelsen?
Nej. Når jeg siger, at vi skal bede, så tænker jeg på dem, der lever. Det gør jeg. Når det gælder dem, der er døde, så tror jeg, vi må lade det være i Guds hånd. Jeg tror, at vores arbejde, det gælder så længe det er dag. Også vores arbejde med at bede. Når det gælder dem, der er døde, så må vi overlade det til Gud. Jeg tror ikke, at Bibelen åbner for en omvendelse efter døden. Men ingen af os ved, hvad der sker med mennesker op til døden. Så der tror jeg, vi må lade det gå i Guds hånd. Nej, når jeg siger, at vi skal bede og arbejde så længe det er dag, så tænker jeg på dem, der lever nu. Det tror jeg er vores opgave.
Ja, tak for det, Ole. Jeg ved godt, der er mange af jer, der sikkert stadigvæk har nogle spørgsmål, men vi har en tidsramme, vi skal holde. Jeg ved, der er nogle af jer, der skal med S-tog og så videre. Så jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe her. Og så vil jeg bare have lov til at sige, Ole, på forsamlingens vegne, tusind tak for de 4 formiddage, du har været sammen med os. Det har været solidt, det har været grundigt, det har virkelig været noget at tænke over, noget til hovedet og noget til hjertet. Mange tak, fordi du kom, Ole.
Og jeg vil sige mange tak til jer. Det er enormt inspirerende at være i en forsamling, hvor man ønsker at arbejde med Bibelen på den måde. Så tak skal I have.
Så vil jeg bare slutte af med at sige tak, at I alle sammen kom. Kom godt hjem og Guds velsignelse. Jeg håber, vi ses næste onsdag, når serie B starter, hvor næsten kommer og taler ud fra Johannes evangeliet. Velkommen der skal I være. Tak for i dag.